Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, drago braći i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem dragom gostu, protojereju Stavroforu Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, koji će večeras odgovarati na naša postavljena pitanja. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala Oče, hvala ime naših slušalaca. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski svega istoka Jovan X. stiže s jutra u Crnu Goru. Ovo je prvi put u istoriji da Antiohijski patrijarh posjećuje Crnu Goru, našu mitropoliju. Oče, evo, lijepe teme za početak emisije.
Lijepa tema, da ne bude samo da smo prvi i značajni po tako nekim zbivanjima koja su politička i ratna, nego da se podsjetimo malo da je Crna Gora posebna i da je možda i uspjevala da bude naročita i po tim nekim, i u tim nekim nevoljama da opstane, i ta hrabrost ljudska i vjera Bogu da se pokaže, upravo zato što je zemlja na kojoj, u koju je utopljeno bezbroj molitava hrišćana, i u predslovenskom vremenu ova zemlja, teritorija današnje Crne Gore ili ova rimska Dioklitija, je zemlja bila prvih hrišćanskih, da tako kažem, molitvenih mjesta i prvih hrišćanskih mučenika. Prosto vjekovima je ovdje neprekidno služene su svete liturgije i prinošene molitve Gospodu. Ova zemlja je ukrašena likom tolikih svetitelja koji su svuda poznati. Evo smo proslavili 1000 godina od svetoga Jovana Vladimira, kralja mučenika, koji je jedan od rijetkih svetitelja, koji uopšte jedna od rijetkih tema koja je uspjela da objedini u jednu istu misao različite narode, kao što su Srbi, Albanci, Grci, pa ako ćemo sad po ovim novim nekim našim razlikama, Makedonci, Crnogorci, dakle svi mogući identiteti proslavljaju svetoga Jovana Vladimira kao svoga svetitelja. I veličanstveni hram u Baru koji je podignut i osvećenje hrama kome je načastvovao Jerusalimski patrijarh i izdavaštvo naše crkve koje je uspjelo da priredi 10 tomova knjiga o svetom Jovanu Vladimiru, sabrani su svi mogući članci koji su ikad izašli na našem jeziku pa i na drugim jezicima, i među njima je dvotomni zbornik sa naučnog skupa koji je održan uoči samog osvećenja hrama u Baru. Dakle, sve to pokazuje da ne prosto da postoji vjera ljudi toliko vremena, nego da ljudi prosto bilo je uvijek među nama ljudi koji su bili spremni da za tu vjeru daju život. I to je ono što je najupečatljivije svjedočenje naše vjere uvijek bilo od Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je propovjedajući sveto evanđelje sam iznio jednu nauku koja je sama po sebi plemenita i uzvišena. Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, ako te nek udari po jednom obrazu okrenemo i drugi, dakle obrati pažnju i na Boga i na ljude podjednako i ne brinite se šta ćete jesti, šta ćete piti, Bog brine o svima vama. Kad se molite, molite se jednostavno, nemojte da budete licemjeri, da jedno pričate drugo. Dakle, sva ta propovjed i sva ta nova nauka evanđelska gospodnja nekako ne bi bila ništa da nije Gospod svojim životom i svojim činom stradanja na krstu posvjedočio da je spreman da se odrekne bilo kakve dobiti za sebe. Jer mi smo danas svjedoci u ovom vremenu da ljudi pričaju o lijepim stvarima, o ljubavi, o demokratiji, o građanskim pravima, o jednakosti i tako dalje. Svakome su puna i ljudima, političarima i onima iz nevladinih organizacija i predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, svima su puna usta ljubavi i tako nekih tema, a malo ko je spreman da na dijelu posvjedoči tu priču o ljubavi, nego otprilike je vrlo lako prepoznati da iza svake te priče stoji samo ljublje ljudi. Da ljudi smišljaju tako neke priče samo da bi sebi imali koristi. Zato ljudi hoće da vide da taj koji priča o ljubavi da je spreman zaista da se odrekne i da on sam žrtvuje se. Zato je čin Gospoda našega Isusa Hrista, način na koji je Bog došao među ljude i posvjedočio tu ljubav, zato je tako upečatljiv i jasan. I ostao ostalo neupitno svjedočanstvo na sve četiri strane svijeta i kroz sve vjekove. Dakle, sveti Jovan Vladimir, sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, njegovi nastavljači, sveti Arsenije, Kosjerevski, Ždrebonički, Arsenije Sremac, sveti Stefan Piperski, sveti Vasilij Ostroški Slavomilo, sveti Petar Cetinski. Dakle, zašto pravim ovoliki uvod? Zato što je ovo zemlja koja je napunjena živih svjedoka, ljudi, ne jedan, nego jedan od drugog primali to svjedočenje gospodnje ljubavi, da nema veće ljubavi nego položiti život svoj za bližnjega svoga. Dakle, svi su oni bili svjedoci upravo takve ljubavi. Ova zemlja je natopljena evanđelskim svjedočanstvom, ne samo pričom evanđelskom, ne samo čitanjem molitava, nego i neposrednim svjedočenjem svetih Božih ljudi, tako da ovaj moj uvod odnosio se na sljedeće. 2013. godine ovdje su kao nikad i nigdje dva patrijarha Moskovski i Carigradski osveštali ovaj hram. 2016. godine Jerusalimski patrijarh je osveštao hram u Baru. Prije toga nam je gost bio Aleksandrijski patrijarh, a evo sad nam sutra dolazi patrijarh Antiohijski. Dakle, to je jedno čudo, nikada te titule nisu kročile na teritoriju Crne Gore do ovih vremena. Nikada prije. Bio je posebno Vaseljanski patrijarh i Moskovski 90. godina u Crnoj Gori. Neću sad da previše pričam i da trunim i mitropolitov trud pred Bogom kolike su njegove lične zasluge našega mitropolita Amfilohija i kako, da li bi to uopšte bilo moguće da nije on mitropolit crnogorski. To Bog zna, ali prosto ovo je nešto čije veličine nismo ni svjesni. Ove godine protekle i ti blagoslovi da nam predstojatelji crkava koje su vijeko od prvih apostolskih vremena, dakle i Aleksandrija i Antiohija i vrlo brzo potom Carigrad, da oni blagosiljaju naše hramove, naš vjerni narod i da budu svjedoci međusobne ljubavi i pažnje koje crkve imaju, pogotovo danas u ovom vremenu koje je puno iskušenja i na nekom globalnom međucrkvenom nivou. To je veliki blagoslov. Patrijarh Jovan Antiohijski je u posjeti cijeloj našoj pomisnoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i on će, ako Bog da, sutra biti u Crnoj Gori. Oko 10 sati bi trebalo da je u Cetinskom manastiru. Poslije toga posjećuje manastir Ostrog, Slavomilos, a onda se njegova posjeta završava posjetom ovom veličanstvenom hramu Hristovog Vaskrsenja.
Oče, naše slušalce zanima posjeta antiohijskog patrijarha sada baš u vrijeme kada dolazi do nesporazumu između Vaseljenske patrijaršije i Ukrajinske pravoslavne crkve.
To će nama sigurno biti jedna velika podrška, njegovo prisustvo u momentu kad nam stižu te vijesti iz nekih daljina, ni sami ne znamo šta se sve dešava i je li bošte moguće da je došlo do jednog takvog velikog nesporazuma između Carigradske patrijaršije i Moskovske, što u srca svih pravoslavnih hrišćana unosi jedan nemir i jedno neprijatno osjećanje. Tako da nam je prisustvo takvog jednog drevnog hrišćanskog mjesta i oblasti u liku patrijarha Antiohijskog potvrda vaseljenskog jedinstva pravoslavlja. I koliko god te vijesti o nesporazumu između Moskve i Carigrada bile uznemirujuće, ipak možemo da čujemo i glasove svih pomjesnih crkava od Jerusalimskog i Aleksandrijskog patrijarha do prestojatelja drugih pomjesnih crkava, da su svi pravoslavni veoma zainteresovani za jedinstvo pravoslavnog svijeta i da i molitve i apeli su upućeni u tom smislu da ne dolazi do nekog većeg raskola ili prekidanja liturgijske zajednice koja je izvor i slika i potvrda toga da jesmo crkva. Što se tiče tog nekog raskola ili nesporazuma, meni je draže koristiti taj naziv, to, dakle prosto je u pitanju jedan veliki upliv politike u crkveni život. Jasno je kao dan da su građanske vlasti države Ukrajine uticale na Carigradskog patrijarha da donese jednu odluku sa kojom nije saglasna Moskovska patrijaršija, čija mitropolija Kijevska mitropolija ili Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije predstavlja legitimnu, legalnu i po svemu većinsku crkvu u državi Ukrajini. Dakle, takva jedna crkva se ignoriše, njeni stavovi se ignorišu i donose se odluke koje su suprotne stavu većinske pravoslavne crkve u Ukrajini, a odgovaraju trenutnim interesima građanskih vlasti, koje veliko je pitanje kakva je njihova crkvenost i postoji li uopšte njihova crkvenost i kako je njihovo duhovno opredeljenje. Znači, to je stvarno jedan presedan i za, kao riječi opravdanja, stoje iz Carigradske patrijaršije, mogu se čuti da je u pitanju briga za jedinstvo pravoslavnih u Ukrajini, što svakako nije upitno, da postoji želja pa i potreba Carigradskog patrijarha kao prvog među svima jednakima da on nešto predloži, da savjetuje i da svojim savjetom i ljubavlju, očinskom brigom pomogne da se neke stvari prevaziđu, ali da se to radi tako da se ignoriše kanonska i većinska crkva u Ukrajini, to nikako ne može donijeti dobro. Na nama je da se molimo Bogu da ljudi u Carigradskoj patrijaršiji kad tad, a što prije, to bi bilo najbolje za sve nas, da ipak se vrate onim razlozima koji su crkveni i koji se tiču života same Hristove crkve. Takav jedan presedan, osim što bi napravio smutnju u Ukrajini, mogao bi da bude nadahnuće i drugim političarima u pravoslavnim zemljama koji nijesu crkveni, da onda i oni traže da se crkva u njihovim državama uređuje po njihovim nekim trenutnim...
Kao što bi to možda bilo i u Crnoj Gori.
Pa evo, ja vidim po nekim portalima i po pisanjima dnevne štampe za sad da su neki prosto ljudi oduševljeni ovim razvojem situacije koji nije nimalo crkven i nije dobar po crkvu. Neki ljudi se time, da kažem, inspirišu da bi tako nešto moglo biti i u Crnoj Gori, koja je nezavisna država, međunarodno priznata država, a gdje građanske vlasti ove države nikako ne mogu da nađu zajednički jezik sa crkvom, a ponavljam, evo, po ko zna koji put, ni crkvi, ni državi ne treba nikakav specijalan, naročit zajednički jezik, treba nam samo međusobno uvažavanje, da crkva poštuje građanske propise i zakone, a da država poštuje kanonski poredak i ustrojstvo i život crkve. Dakle, to je vrlo lako gdje ima dobre volje i gdje su ljudi razumni, vrlo je lako to urediti. E sad, bilo je nekih vremena kada su, ne znam, rimske pape postavljale vladare u srednjem vijeku, kada su i pravoslavni poglavari blagosiljali, miropomazali careve, kraljeve i tako dalje, to je vrijeme koje je iza nas. Onda su nastupila vremena nacionalnih crkava koje su rađene po modelu nacionalnih država i u momentu kada smo svi saglasni na nivou pravoslavne crkve vaseljenske i na nivou neke moderne pravoslavne teologije da takvo shvatanje nacionalnih crkava treba prevazilaziti i da crkve moraju prije svega da imaju taj Hristovo ime i Hristov lik da bi vječnom životu privukle vjernike, a ne da se barjači nacionalnim obilježjima prije ispred Hristova lika, ili da se Hristova ikona uokviruje u razne trobojke, bile one bugarske, rumunske, srpske i šta ti ja znam. Dakle, kad je postalo svima jasno da to treba nekako prevazilaziti i raditi na jedinstvu pravoslavnih, sad se pojavljuju vlasti pojedinih država koje su u suštini države sekularne, a ti vlastodržci po svom slobodnom građanskom uvjerenju i slobodi rekli da su ateisti i da ne, uopšte da ih crkva ne zanima, da ne pripadaju nikakvoj crkvi. Dakle, sad ulazimo u jedan paradoksalni moment da takvi ljudi, dakle, ponavljam, koji su na čelu sekularne države, a ne na čelu nekakve monarhije pravoslavne, kakva je bila recimo Kraljevina Crna Gora, koja je po ustavu bila pravoslavna monarhija, a pravoslavna crkva u njoj u vrijeme kralja Nikola bila državna religija. Dakle, nije to ta država. Ovo je nekakva građanska, demokratska, multikonfesionalna i tako dalje. Šta će takvoj državi crkva? Baš je to nekako, meni to nikako lično mi nije jasno i protiv je svih principa i političkih i crkvenih. A ako bi nekako i to shvatio, da se pojavio eto na čelu te države nekakav vjerujući čovjek koji vidi spas u crkvi, ali šta da radimo sad stvarno se ne bavim ličnim opredeljenjem ničim i poštujem, nekad mi je draže čuti, ako to može da izgovori pravoslavni sveštenik, ali više volim da čujem i kad neko kaže da ne vjeruje, iskreno, nego razna prenemaganja ljudi koji kažu da vjeruju, a ne vjeruju i rade to radi poze. Ali onda se pitam, ako je neko rekao da ne vjeruje, šta će mu državna crkva, šta će mu nacionalna, šta će državi hramovi, šta će državi crkvena imovina i tako da. Dakle, a kad bi neko odgovorio na to pitanje, onda bi se potegla priča neka druga o tome čije su duše građana neke države, ko će da uređuje identitet građana neke države, jer sam ja dobro čuo i zapamtio da su ljudi koji vode ovu državu rekli da kad je pravljen referendum za nezavisnost Crne Gore i kad se referendum odigrao i građani rekli što su imali i tako dalje, tada je jedan od ljudi vodećih u ovoj državi rekao, e sad smo napravili okvir u koji ćemo sad, u taj okvir, da ucrtavamo neki sadržaj. Ja sam se zapanjio nad tim riječima. Dakle, cijela ta referendumska kampanja se u stvari bavila tim da se, ali bilo je rečeno da se bavimo jednim administrativnim i državnim razdvajanjem granica Srbije i Crne Gore, da nećemo nikakvu mržnju, da nećemo nikakve podjele, nego samo se bavimo time da je administracija jedne države odvojena od administracije druge, da odvojimo kese, da odvojimo kase, da odvojimo birokratiju, da odvojimo nekakav može biti ekonomski put, razvoj i tako dalje, ali ono što svaki normalan čovjek podrazumijeva da građani te države, kad god bio nekakav referendum i šta god oni glasali, da li za zajedničku državu ili za nezavisnu, da građani te države već imaju svoj duhovni identitet. I potpuno je neukusno i pomislite kamo li raditi na tome da ti sad posle referenduma u državi koja postoji vjekovima i u narodu koji pamti vjekovima, da ti njemu sad učitavaš bilo kakav identitet. Da tjeraš nekoga na silu da bude Srbin ili da bude Crnogorac ili bilo šta. E, međutim, ako je nekome stvarno bio to program, onda se susreće sa činjenicom da ovdje postoji vjekovima crkva. Ne nikakva crkva koja je importovana sa strane i treba s tim lažima prekinuti. Dakle, ovdje niko ništa nije uvodio sa strane, ni 18. ni kralj Aleksandar, ni ujedinjenje crkve, ni ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve, sve to nema veze sa istinom, istina je jedna. Prestala je da postoji kraljevina Crna Gora, nastala je veća kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a na teritoriji Crne Gore nastavili da žive i da rade sveštenici i episkopi koji su rukopoloženi i dugo godina bili parosi i igumani i monasi u kraljevini Crnoj Gori u vrijeme kralja Nikole. Nisu 18. dovedeni nikakvi sveštenici iz Srbije, iz Bosne da zamijene neke crnogorske sveštenike, nego se desilo suprotno. Da su neki od sveštenika, ne neki, nego jedan desetine sveštenika iz kraljevine Crne Gore, u onim političkim smutnim vremenima kada zaista i po meni lično, evo ja govorim moje lično mišljenje, desila se jedna nepravda i ta Podgorička skupština i da kažem ponašanje dvora Karađorđevića je nekako po meni lično, govorim moj lični stav, nepravedan bio prema svome đedu Nikoli, koji je 60 godina bio i rodoljub i ktitor i obnovitelj tolikih pravoslavnih hramova i ostavi za sebe knjiženu za ostavštinu, i samo zbog tih stvari treba imati neupitno poštovanje prema liku tog čovjeka. A sad kad je došla borba za presto, još u pitanju stari čovjek koji 60 godina vlada, i to vlada kao jedan jedini, i sad da ga neko kori zbog toga što je imao osjećaj da on i dalje treba da vlada. Mislim, ja ne znam ni jednog čovjeka u svijetu politike ni drugdje koji, ako je toliko godina prvi i na čelu države, da sad može neko da mu objasni, znaš šta stari, sad se ti skloni, ma ođe jedan mladi tvoj unuk, sad će umjesto tebe da vlada. Ajde mi pokaži toga. Divni su primjeri Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje, koji se dobrovoljno odrekao vlasti i pošao na Svetu Goru da ustupi mjesto. Slavimo ga kao svetoga, ali treba li ovoga koriti što nije? I to u vremenu rata i smutnje i prevrata i tako da. Dakle, rekao sam ovo sve što pričam, ovo je moja neka lična impresija. Dakle, kad je došlo do te smjene politički, kad se ujedinila država i postala mnogo veća država, ujedinila se crkva, obnovila se Pećka patrijaršija, ostali su ovdje, ista crkva je ostala da postoji, ista. Isti vjernici, isti sveštenici, isti episkopi, iste hramovi, isti manastiri, sve isto, isto. Ništa se tu nije, dakle samo smo, kao, svi ti isti ljudi su ušli u jednu mnogo veću crkvenu organizaciju, obnovili u stvari onu za čijom smo obnovom i težili sve vrijeme, znači i Njegoš i Sveti Petar Cetinski, prethodnici, i Sveti Vasilije Petrović i Sava Petro i Sveti Vasilije Ostroški, slavom i milost, dakle svi su oni bili vjerni Pećkoj patrijaršiji. I ili služili njoj ili čekali njenu obnovu. Dakle, to je nešto što, kao što sad da kažem da je danas pokrov Presvete Bogorodice nedjelja 14. oktobar, isto tako i ovo istina što pričam. Tako da, u pitanju je crkva koja ovdje traje vjekovima, koju niko nije nametnuo sa strane, i ta vjekovna crkva je imala jednu orijentaciju prema pravoslavlju, prema istoku, prema Rusiji, prema ćirilici, prema Kosovu. To su elementarne vrijednosti te crkve, to nije ničija fantazija pojedinačna, ni Nikole, ni Njegoša, ni Svetog Petra, to je prosto jedna bila kolektivna svijest svih Crnogoraca, onih koji su bili vjerni pravoslavnoj crkvi i Cetinskoj mitropoliji i Ostroškom manastiru. Usmjerenost ka Svetoj Gori, ka Jerusalimu, ka Carigradu, ka Moskvi, ka Kosovu, ka ćirilici. E, dakle, sad ako si odlučio da praviš politiku protiv toga, onda moraš neke stvari uvoditi na silu i biti u sukobu. To isto kao da je Ministarstvo ekonomije u Crnoj Gori odlučilo da primjeni ekonomski program Saudijske Arabije ovdje. Dakle, prosto ne možeš, niti smo pustinska zemlja, niti imamo nafte, niti imamo milijardi koliko imaju oni šejici tamo. Dakle, samo
da napravimo okvir pa ćemo tražiti naftu.
E, pa to bi isto bilo tako, znači da smo napravili neki okvir i sad da samo nam fali nafta i da postanemo šejici. Ne može, mi smo jedna dinarski prostor koji je ima priobalje, ima te lijepe rijeke Zetu i Moraču, Taru, ima Durmitor kao planinu i tako dalje, i u skladu s tim malo stanovništva koje je prilično siromašno, sa mentalitetom ljudi koji su uvijek živjeli skromno i pobožno, bilo da je u pitanju su hrišćani ili muslimani ili naša komšije Albanci. Dakle, ovdje je jedan patrijarhalni život, umjerenost, pažnja prema komšiji, poštovanje sebe pa onda i tuđega i tako dalje. Eko ne gradi na tim vrijednostima politiku, nego na nečemu suprotno toga, onda... Evo, recimo, sad mi pada na pamet, skoro je bila proslava bitke na Grahovcu, godišnjica bitke na Grahovcu. Dakle, to bitka na Grahovcu je jedan rep, jedan rukavac velikog hercegovačkog ustanka koji se desio, i činjenica je da je knjaz Danilo bio spreman da sa vojvodom Mirkom pomogne hercegovačke ustanike. I zbog toga je došlo do Grahovačke bitke. Dakle, mi nikad ne bismo imali bitku na Grahovcu, a samim tim ni činjenicu da smo pobijedili Turke tu i stekli uslove za samostalnost, da nije bilo uključenja crnogorskih knjaževa i vojvoda u hercegovački ustanak, u jednu veliku srpsku rodoljubivu stvar. Danas kad čujete kako se proslavlja hercegovačka bitka, kao da smo se tukli s vanzemaljcima, koji su se direktno letećim tanjirom spustili u Crnu Goru, kao da to nema nikakve veze s nečim što se dešavalo van naših granica. Ili Mojkovačka bitka prije neku godinu. Ispade po onom, kakva je bila na Akademiji Mojkovcu, da smo ratovali protiv Srbije, a ne protiv Njemačke i Austro-Ugarske. Dakle, to su, ja ponavljam, ako si sekularna država i ako si deklarisani ateista ili agnostik, šta će ti crkve? A ako mi kažeš, ja jesam agnostik i sekularna sam država, ali ne volim što crkva, što popovi popuju po Crnoj Gori, onda se zapitaj, pa kog si ti naroda vođe? I kako, koju državu vodiš? Jer znaš li kakva je istorija? Znaš li šta su osnove orijentacije? Evo sad sam upravo stigao sa Cetinja i puno ljudi na Cetinju je se nekako uzbunilo pred činjenicom da, pred jednom lijepom činjenicom da se na Cetinju gradi jedan veliki stadion fudbalski, novi, moderni, evropski, što svima treba i tako dalje, ali neko hoće na jedan perfidan način ispod žita da podvuče da se taj stadion više ne zove kako, da se ta lokacija ne zove kako se zvala
Obilića
Poljana, nego da se tom stadionu da neko drugo ime. A ako se sjetimo da su na tom Cetinju prije neku godinu ukinuli ulicu Vuka Karadžića, pa onda stvarno se pitam, je li mi to sami sebi sjećemo granu na kojoj sjedimo, da bismo bili što veći Crnogorci. To mi je nekako suludo. I dok ima Radio Svetigor, i dok ima ovaj mikrofon, i dok ima ova veza, i dok idu ove riječi, onda sigurno nekome ko hoće da uređuje Crnogoru po svojoj nekoj pameti, ne odgovara ni crkva, ni popovi, ni ova naša priča, ali ako smo demokratska država, mi moramo da znamo, pazite, čovjek je Oliver Stone snimio film o ubistvu Kennedy-a u sred Hollywooda, u Americi, i u tom filmu isprozivao kompletan američki državni vrh da su ubili svoga predsjednika. To je demokratija. Ako se ugledaju na te zapadne zemlje, i baš na Ameriku, eto, neka to gledaju. Dakle, demokratija podrazumijeva da u slobodni građani u slobodnoj državi kažu šta misle. A šta je posao nas sveštenika nego da govorimo o tome šta je crkva propovijedala vjekovima? Ne šta je neko drugi, nego crkva. Sad će neko reći, pa dobro, problem je što su mitropoliti bili ujedno i predsjednici Crne Gore. Pa nismo mi krivi zbog toga. Naše je da podsjećamo šta su predsjednici, neko je pokušao da optuži mitropolita pa da kaže političar u mantiji. Pa izvinite, da nije bilo političara u mantiji, ne bi bilo Crne Gore. Ne bi bilo Crne Gore. Da nije bilo političara u mantiji, koji su služili svoju službu, koji su organizovali Crnogorce da se brane od turske okupacije, koji su svi redom, Sava, Vasilije, Danilo, Sveti Petar, Njegoš i poslije njega Nikola i mitropoliti, Mitrofan Ban i Ilarion, svi išli u tu Rusiju i prosili kao zadnje siromaština, prosili od ruskoga dvora pomoć i dobijali. Pa u svakom našem selu se zna Ako ti je neko nekad pomogao iz neke kuće, pa da je sad tamo u toj kući da živi najveća fukara, ti iz poštovanja prema činjenici da ti je ta kuća nekad pomogla, da te naranila kad si... Pa ja imam prijatelja na Cetinju koji kaže da poštuje jednoga čovjeka jer je, kad je njegova majka umirala, došao taj čovjek pa dao krv. Dakle, kaže, ja to nikad ne mogu da zaboravim. I evo ja sad dok pričam, nekako sam uzbuđen od toga. Dakle, nahranili nas, obukli nas, podijelili nam oružje kad nam je trebalo, pomagali. Pa da su najgori sad na svijetu i ti sad si neka država koja je dala sankcije toj Rusiji. Pa to je, znači, po osnovnim parametrima crnogorske etike, dostojanstva, junaštva, viteštva, poštenja, to je gadost. Da ti udariš sankcije nekome ko te pomagao vjekovima. I ko nije odustao i ne bi te ni bilo da nije bilo Rusije i ruske međunarodne... Može neko da kaže sve su to Rusi radili svojih interesa. Tačno, jesu. Ali u tim interesima smo bili i mi da budemo slobodni i da imamo crkve i da u tim crkvama budu knjige i da na ikonostasima budu ikone i da nam vladike budu obrazovane i sveštenici da budu obrazovani. Sveti Simeon Dajbabski je završio akademiju u ruske crkve. Ilarion Roganović, Mitrofan Ban, pa to je, mislim, da ti pamet stane da neko pljuva na samog sebe. Ne pričam kakvi su sad Rusi, mogu biti najgori ili najbolji, nebitno, ali to si ti, ti pamtiš da te ta kuća, da te ta ruka naranila, da ti ta ruka pomogla. Ne znam kako je glasilo pitanje, dokle stigo smo do... Kako stigo smo
Oče, što se tiče identiteta našeg naroda u Crnoj Gori i srpskog naroda, divno je čuti to upravo što ste rekli, Obilića Poljana na Cetinju.
Da, to je Obilića to Poljana do... na Cetinju koju nijesu instruisali i podigli Karađorđevići, nego Petrovići. A nije to nešto dunulo Nikoli u glavu, nego je Njegoš smislio najhrabrim Crnogorcima da daje Obilića medalju, a onda kralj Nikola te junake sa Obilića medaljom postavio na Obilića Poljanu i tamo ih postrojavao. I sve naše bitke i svi naši preci koji su pošli sa crnogorskim barjakom u balkanske ratovi, u prvi svjetski rat, išli su sa te Obilića Poljane. I mogu da kažem i ovo, da sam obišao razne šaltere državne ovih dana, od gradskih do državnih, svi, niko ne zna ko je dao odluku da se ukine ime Obilića Poljane. Ja pitam, kažu, ni da sad ne imenujem institucije, ali niko ne zna. Ali saznaćemo, mislim, neko mora da objasni ko je odlučio da bude pametniji od Njegoša i od kralja Nikole. Sada ove godine, 2018.
Predlažem da čujemo malo muzike, slavimo danas praznik pokrova Presvete Bogorodice, da čujemo i jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj.
Молящийся ей, радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам, радость подающая. Благодатью осияй, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радость. Вся земле обетования. Слышишь, как тебе народ поет? Радуйся погибших всех взыскание. Радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание. Радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всему мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всему мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, невесто, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na našu radost i blagoslov večeras na naša pitanja odgovara protojeraj Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, slavimo praznik pokrova Presvete Bogorodice, o tome su naši slušaoci imali prilike da čuju danas u toku našeg programa iz katehizisa, iz žitija, a evo da mi izdvojimo vezano za ovu temu pitanje naše slušateljke iz Skoplja. Veliki pozdrav za nju, evo ona hvali program našeg radija i pozivamo je da nastavi da nas sluša i da svojim pitanjima učestvuje u ovoj našoj emisiji. Naše kontakte ćete čuti nešto kasnije. A evo oče, kaže slušateljka, dok je slušala katehizi za ovaj praznik, pitala sam se, kaže, i sad se to pitam, da li ovo pojavljivanje Bogorodice i njena zaštita pokrovom i to u crkvi u Carigradu možda predstavlja neki predznak da vrlo brzo, kaže ona, za 103 zemaljske godine će se desiti veliki raskol u zapadnoj crkvi, a istočna crkva će i dalje sačuvati prave vrijednosti i vjere pravoslavlja?
Nije to bio znak za to, ni za kakav raskol, nego je pojavljivanje Presvete Bogorodice sa pokrovom bio znak vidljivi da Majka Božija, Presveta Bogorodica, svojim molitvenim zastupništvom štiti hrišćane, hrišćanski narod, hrišćanski grad. Velika je stvar iz biblijske perspektive kad postoji hrišćanski grad, jer je do vremena Gospoda našeg Isusa Hrista imali ste jedan grad, Jerusalim, Davidov grad, glavni grad obećane zemlje u koji su se skupljali svi vjerujući ljudi, tada vjerujući u jednoga Boga, jer okolo su sve bili neznabožački narodi, i egipetski faraon, i asirsko carstvo, i Vavilon, sve su to bili mnogo, mi živimo u svijetu u kome su dominantne tri velike monoteističke religije, i priča o jednom Bogu nam je se podrazumijala, ali možete zamisliti tada kad nije bilo nigdje, bez samo jedan mali narodac, da upotrebim izraz koji se nekad koristi u literaturi za Crnogoru, jedan mali narodac u pustinji Jordanskoj vjeruje samo on u jednoga Boga, ostali su svi mnogobožci. Mnogoboštvo je bilo nešto što se podrazumijevalo, a vjeru jednoga Boga tako nešto rijetko, i usred tog naroda taj grad, Jerusalim. I zato je Hristova propovijed i propovijed prvih Hristovih učenika bila vezana za gornji Jerusalim, za nebeski Jerusalim, za nešto što može tek da se ostvari u carstvu nebeskom, da svi ljudi žive zajedno oko Boga, slaveći Boga. Dakle, to je nešto što u ovom svijetu. Međutim, imali ste situaciju da u Carigradu je bio prestonica jednog velikog carstva koje je bilo hrišćansko, vjekovima postojalo kao hrišćansko i to je nešto što vjerovatno, ne znam, nisam nikakav prorok, ali kako stoje stvari u svijetu, teško da ćemo više imati takvo neko carstvo, toliko jako veliko, koje upravlja tada poznatim svijetom dominantno, sa tim Carigradom kao prestonim gradom. I pojava Majke Božije u stvari baš u tom gradu, nije se pojavilo u nekom selu, nego baš u tom gradu, je u stvari predstavljala sliku i znak, ono što hrišćani vjeruju bez takve vizije, ali ipak je naša vjera opipljiva, mi ono što kaže apostol, što vidjesmo, što opipasmo, što čusmo svojim, ono propovjedamo. Dakle, spada nekako u opis naše vjere, nekako je prirodno, prirodno je za našu vjeru da se Bog javlja nadprirodno, da kažem, da to je prosto sama sveta liturgija je takva da je sva satkana od nadprirodnog. Neko ko gleda sa strane reći će što ovi ljudi piju vino i jedu lepo. Moj prijatelj koji je nedavno bio sa mnom u crkvi, on onako malo nije upućen u taj crkveni život, ali je došao rado sa jednim raspoloženjem i hoće navalio poslije da idemo na ručak. Ali njemu je sad taj ručak dominantna tema, hoće da me časti, a ja njega hoću da dovedem u crkvu. I sad je on vidio kako mi tamo sveštenici u oltaru smo se pričestili, pa onda nafora, pa ono posluženje, a on je gledao šta mi, njemu to je interesantno, on je oko poslovan čovjek i vata, što kažu, svaki detalj, kaže, ti se, oče Gojko, fino, vi se fino najedoste tamo u oltaru, on, mislim, to je bio neki njegov utisak. Dakle, ko ne vjeruje, ko vjeruje samo onome što vidi, taj je čovjek prilično ograničen i on će svesti i svetu liturgiju na nešto tako materijalno. Stalno ponavljam kad obavljam svete tajne, svetu tajnu krštenja i druge svete tajne, ako čovjek svede sebe samo na ono što vidi, onda je prilično ograničen i evo mi iz ovoga studija ne možemo da vidimo ništa, ni ovaj hram iznad nas ne vidimo. I sad bi neko, ako bismo sveli život samo na ono što nam oči vide, mogli da kažemo da živimo u jednom studiju koji je prilično zatvoren, nema ni prozora i tako dalje, to je naša zla sudbina. Međutim, tu na 10 metara od nas je hram i Podgorica i vazduh i, ali trenutno ih ne vidimo. Jel to znači da ne postoje? To samo znači da su moje moći ograničene. Do mene je problem, a ne do hrama. E tako, dakle, hoću da kažem, prirodno je za našu vjeru da je ispunjena nadprirodnim pojavama, a pokrov Presvete Bogorodice je jedan u tom smislu baš veliki praznik, jer ta majčinska ljubav Presvete Bogorodice prema svome sinu, a sin voli ljude, Bog voli ljude toliko da je svoj život položio za sebe, je nešto što je svakom čovjeku jedna lijepa poruka. Mogao je Bog da sijeva iz munja od postanka svijeta do danas. Isto bi bio Bog. I imao bi svoju ljubav prema ljudima. Jel? Mogli bismo da gatamo, ima li je, nema li je, ali on bi bio Bog koji voli ljude. Međutim, sveti oci i teolozi vole da naglase da je Gospod došao među ljude u onakvom obliku koji je bio ljudima najprihvatljiviji. Prvo došao je kao čovjek. I samim tim ljudi su ga razumjeli. Nije došao kao poreznik, nije došao kao kondukter, nije došao kao iz neke službe koju ljudi ne vole. Družio se s carinicima, ali ipak je došao kao stolarev sin jednog stolara. I ulazi u kuće na način da s ljudima sjedi i priča. Ljudi vole da kad im nešto pričaš da te doživljaju kao sebi jednakog, a ne da dolaziš s neke visine i da im, pa i kad im dobro radiš, nije dobro kad o ljubavi se radi. Nekako se mora, čovjek je prinuđen da se spusti na nivo onoga kome izjavljuje ljubav. Ako to se s neke visine stalno sručuje, to je onda... Dakle, kao što je bilo prihvatljivo da Bog dođe kao čovjek i da bude drvodjeljen sin i da s ljudima priča i da s ljudima sjedi do kasno i da jede zajedno s njima leba i ribe i da na kraju postrada za njih, tako je isto jednako prirodno da im pokazuje slike majčinske ljubavi. Presveta Bogorodica je mogla da bude samo tako jedna žena koja je rodila Boga i da se o njoj više mnogo ne priča. Čak imate razne ove frakcije u zapadnom hrišćanskom svijetu među protestantima koji lik Majke Božije uopšte ne doživljavaju na način na koji doživljavamo mi ili katolici. A mada i među nama i katolicima ima razlike po tom pitanju. Ali recimo imate cijele hrišćanske zajednice koji mogu da samo kažu po to jedna fina žena koja je rodila Isusa iz Nazareta, velikoga propovjednika, Boga, je li Bog ili nije, kako već ko shvata, ali prosto imate cijela ta... A recimo muslimani pokazuju poštovanje prema prema Bogorodici. Neće nikad reći za nju da je Bogorodica, ali s velikim poštovanjem govore o ženi koja je rodila Boga. E sad, ovi praznici, polaganje rize Presvete Bogorodice, pokrov Presvete Bogorodice, rođenje i uspenje i tako dalje, zaista, osim što možemo o njima da pričamo istoriografski pa da kažemo tu slave se tada i tada, hramovi posvećeni ti i ti, ovo je uspomena na rođenje, ovo je uspomena na njenu smuće i tako dalje, ali i ti praznici, ako pričamo o crkvi i o duhovnosti, oni imaju neku mistiku, oni imaju neku duhovnu snagu. A ta duhovna snaga dolazi do nas u obliku majčinske ljubavi. A ništa nema ljepše ni sigurnije od majčinskog pokroja. Evo ja, stari magarac od 45 godina, pa kad odem u igalo kod roditelja, sve to, ja sam sveštenik, rektor, to sve, mnogo, mnogo sam važan i bitan, a onda kad dođem, nekako se opustim, odmah se sazujem, odmah legnem na neki kauč i odmah naručim ili čaj ili nešto da majka spremi neki ručak. Dakle, dobijam onaj prirodni ljudski oblik, makar tada kad sam u majčinoj blizini. Ima jedna priča iz Cuca, gdje je bio dugo jedan momak bolestan i uskoro se upokojio. I to sam čuo od drugih ljudi, da je nekako u toj surovoj našoj atmosferi katunskoj, gdje je sve nešto vojnički, gdje ne smiješ slučajno da pokažeš nikakvu slabost ni osjećaj prema majci, on je svoju majku svoje vrijeme zvao nevjesta. Jer je to čuo od starijih u kući. A bolestan je bio. I otprilike mu se bližila smrt. Nevjesta, dodaj vode. Nevjesta, kako je napolju. Nevjesta, ovo, nevjesta, ono. I naravno majka šta će, prihvatila i to. Međutim, momentima kad je umirao, obratio je se sa majkom. I sad kažu ljudi da ima, postoji to predanje, iskustvo u crkvi, da anđeo, čuvar koji dolazi po dušu ljudsku, da dolazi u liku majke, taj anđeo, čuvar. I tako sad da ne potrošimo cijelu emisiju na priču o majci, ali ti praznici nije naša crkva uzalud toliko spomena na ime Majke Božje i taj pokrov. Mi znamo da ona čuva i da se i bez toga pokrova smo znali, ali prosto je nekako, svi mi vjerujemo da postoji Bog, ali je još ljepši taj osjećaj kad pristupaš čivotu Svetog Vasilija Srpskog Slavonogorca ili Svetog Petra Cetina. Dotičeš nešto opipljivo što je imalo veze sa ljudskim životom. Sveti Petar Cetinski, moj prijatelj, đakon Dušan Bigović, često kaže, pa to je naš čovjek odavde, njemu je otac prodavao nešto na Kotorsku pijacu, majka mu je iz Bajica od Martinovića. Dakle, prosto Sveti Petar Cetinski je izašao iz ovog podneblja. Njeguši, Bajice, koze, krave, sir, pršut, koliko je moglo biti toga. Iz tog podneblja sveti čovjek. Pa to mnogo znači. Mi bismo bili hrišćani i vjerovali bismo u Boga i da smo ostali na svetom apostolu Petru i Pavlu. Ali vidiš, do čega dođe smo, nastade cijela literatura od tog drugog Petra. Kad je Njegoš išao po Italiji, pa onaj kaže, neću da uđem u crkvu Svetoga Petra, jer ovaj se tri put odrekao Hrista, a naš na Cetinju nije ni jednom. Zamislite kako je to fenomenalno.
Blagosloven jesi Hriste Bože.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, red je da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili. Ovo su talaci Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor, Gojko Perović. U uvodnom dijelu emisije otac Gojko je govorio o blagoslovenoj posjeti njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i svega istoka Jovana koji s jutra dolazi u Crnu Goru. Ovo je prvi put u istoriji da Antiohijski patrijarh dolazi u posjetu našoj mitropoliji, a otac Gojko je govorio da je ova posjeta potvrda jedinstva pravoslavlja u vrijeme kada nam stižu vijesti o nesporazumu između Vaseljenske patrijaršije i Ruske pravoslavne crkve. Vi koji od početka nijeste uspjeli da čujete ovu emisiju, moći ćete naći na internet sajtu našeg radija. Adresa je www.svetigora.com. Gojko, evo sljedećeg pitanja. Ovo je sigurno neki slušalac koji je slušao naš radio i vašu emisiju Stari zavjet. Osim što ste bili urednik radija, vi ste na radiju Svetigor imali i katihetsku emisiju Stari zavjet, pa on kaže ovako: prije dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista u ad su odlazili i pravednici i grešnici. Ta čaša nije zaobišla ni svetog Jovana Krstitelja. Međutim, u Starom zavjetu su pravedni muževi također dospijevali na nebo. Mojsije i Ilija su se javili Gospodu u vrijeme njegovog preobraženja. Slušalac je zamolio da objasnite na koji način.
E pa nema toga sveštenika pravoslavnog koji u ovakvoj emisiji ili u bilo kojoj može da odgovori na pitanje kako i na koji način i zašto. Ono što znamo, dakle, odgovor je ne znam na koji način, ali nešto se samo zna o tome da se kaže, a to je da su Mojsije i Ilija dva čovjeka iz Starog zavjeta za čija smrt je obavijena velom tajne, odnosno za Iliju se konkretno kaže u Svetom pismu da nije ni umro, nego da su ga kočije ponijele na nebo. A za Mojsija se kaže da je umro, ali nikomu ne zna grob. Kaže se da je umro i da je sahranjen i narod je poslije nastavio dalje i Isus Navin uveo narod u obećanu zemlju. Dakle, njih dvojica maltene, ako ćemo baš da tražimo dokaze da su umrli, nema ih. Ni za jednog, ni za drugog. I onda, osim te riječi da je Mojsije umro, i onda se oni, kad je bilo preobraženje, Gospod je htio apostolima pred svoje stradanje, preobraženje se dešava u trećoj godini Hristove propovjedi pred samo stradanje, pokazuje se ta svjetlost koja je, on pokazuje božansku prirodu, osim što je svojim čudima i propovjeđu već ukazivao na to da je naročiti čovjek i da već je Petar ispovjedio da je on Bog i prije tog preobraženja, ali ta svjetlost koja se pojavila je prosto svjetlost koja ne pripada ovome svijetu, ni ovom univerzumu. Takve svjetlosti nema, nije ni sunčeva svjetlost takva. To je bilo pokazivanje božanske sile pred stradanje. Onako pedagoški, metodološki, da kažemo, Gospod je htio apostole da ukrijepi jer je znao da će, kao što se i desilo, da su sami trenuci gospodnjeg stradanja bili takvi da su se svi razbježali, Petar se odrekao, prepali se, zatvorili se gorunu sobu, boje se sve, ako nešto šušne, prepanu se i tako dalje. Dakle, toliko je to teško bilo, a Mojsije i Ilija se pojavljuju kao ljudi, kao svjedoci da smrti nema. Oni su ti koji su E sad, dosta je tu slojevita ta priča o, recimo, o Iliji, jer se pominje da će Ilija ponovo doći. Ko je Ilija koji će ponovo doći? Da li je Sveti Jovan Krstitelj Ilija koji će ponovo doći ili nije? Gospod kaže da jeste, da se na njega misli i tako dalje. Ali prosto ukazivanje njih dvojice pored Gospoda je bio jedan trenutak isto tako nadprirodnog Božijeg otkrivenja koji je trebao da sugeriše apostolima, a preko njih i koji su to zapisali nama, da Hristovo vaskrsenje nije nešto tako, neko čudo koje se desilo bez ikakve najave i bez ikakve logike, nego kad sve ti to pogledaš, Mojsija, evo samo Mojsija pogledaj, ima jedna riječ Mojsijeva koji kaže: a doći će vrijeme, ja sad idem, ali doći će vrijeme kad će Gospod između vas podignuti nekoga kao što sam ja da vas vodi. Pa onda Sveti Stefan kad besjedi pred onim sudom koji treba da ga osudi na smrt, kreće, što kažu, od Kulina Bana, odnosno kreće od Avrama. Oni ga pitali, šta ti to propovedaš, kako je Hristos vaskrsli, u čemu pričaš? E, onda on kreće od Avrama, pa nekom izgleda da je predugan. On je najduži apostol koji se čitava u crkvi. U čemu onolika priča? U stvari priča o Mojsiju koji treba da izvede narod iz Egipta. A prije nego što je izveo narod iz Egipta, on je pokušao da razdvoji dva Jevreja koja su se svađala. A onaj mu jedan kaže, šta se ti miješaš? Ko je tebe uopšte postavio da ti vladaš? Znači, tako ih je Stefan ukorio, jer otprilike i ovoga što ste sad ubili i u čije vaskrsenje ne vjerujete, s istim riječima ste ga ispratili. Ko si ti? Ti, sin Boži. Ko je tebe uopšte postavio da ti, kad je Hristos one trgovce iz hrama istjerao, prvo pitanje bilo, otkud tebi vlast da ti ođe, premećeš po hramu i da ti zaudiš. Znači, onda ih je Stefan podsjetio da su iste riječi Jevreji rekli Mojsiju. A oko Mojsija su svi složni da je on narod izveo iz Egipta. Dakle, ko si ti i ko je tebe postavio da se ti ovdje, da ti nama određuješ šta ćemo da radimo? Dakle, Mojsije, pa Ilija, pa svi pravednici u stvari ukazuju samo na jedno, da je život vječan, da je Bog veliki, a da je smrt i grijeh da su prolazni. I zato su se njih dvojica, to je ono što možemo da kažemo, otkud oni. A kako su se pojavili, kako glasi pitanje, na koji način, to je tajna, to samo Bog zna.
Agni Parthene Vespina, Ahrande Theotoke, Nymphiani Pente, Parthene Mithiranasa, Pane.
Yeah. ηχετεύω δέσποινα σενήν επικαλούμε. Πάντανασα συν χάριν εξετούμε. Χωρίς εμνή και άσπηλε δέσποινα Παναγία.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče Gojko zamolio da objasnite mjesto u evanđelju gdje je Gospod na molitvu čovjeka da sahrani svog oca prije nego pođe za njim odgovara: hajde za mnom, ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. Kaže slušalac da ljudi koji sumnjaju i ne vjeruju okrivljuju ove riječi govoreći da u njima nema ljubavi već surovosti i fanatizma. I da li se te riječi ostavi sve i kreni za mnom odnose najprije na one koji su krenuli monaški put?
Odnose se i na ljude koji su krenuli monaškim putem, ali se globalno odnose na sve hrišćane i jesu surove, ali su istinite. Dakle, mi često imamo problem da, i često sam puta bio u prilici da me ljudi pitaju: čekajte, je li vi, ste vi crkva? Je li vjerujete u Boga? Je li vi propovijedate ljubav? Pa kako onda ovo, kako onda ono? Pa ne propovijedamo samo ljubav, nego i ljubav i istinu. To je, o tome se radi. Istina je nekad strašno. Recimo, zamislite vi kad bi morali sad svakome djetetu koji krenu u školu da mu sad govorimo da će da umre. To bi bilo, jeli, nepedagoški reći djetetu. I zato se to djetetu i ne govori. Nego i na pitanja dječja o smrti i o tome gdje su baba i djedi i šta se desilo i kad odemo na groblje i tako dalje, prosto daju se neki ublaženi odgovori. Koji više naglašavaju ljubav nego tu istinu da ovaj život prolazan i kratak. Međutim, dođe neki moment, kao što je došao ovaj, da Gospod vrlo surovo, ima još primjera surovosti: nisam došao da donesem ljubav, nego mač, pa odvojit će se otac od sina, pa ustaće brat na brata, pa tako dalje. To je sve strašno. Znači, to sve nema veze sa onim nekakvim apstraktnim zamišljanjem ljubavi, da je Gospod došao ovdje da samo sipa ljubav kao neko cvijeće, da baca po nama ljubav kao cvijeće, nego da govori o stradanju, o smrti, a ti ćeš me izdati, a ti ćeš me se tri puta odreći, a svi ćete se vi razbježati. To su stvarno nekakve rečenice koje možda su čak apostoli mogli se uvrijede. Kako ti to pričaš o nama da ćemo mi? Znači, Gospod u određenim momentima nije tako stalno, dominira ljubav u njegovoj propovjedi kao sadržaj, ali isto tako on govori o stvarima. Dakle, nekad stvarno znamo da se zabavimo zemaljskim stvarima dotle da zaboravimo na Boga. A ovdje ovaj stih moramo dobro protumačiti. I zato postoje učitelji. Od početka, od prvih godina crkve postoji učiteljska služba u crkvi. Oni koji tumače. O tome piše i u poslanicima apostola Pavla. Ne može se baš sve čitati. I ne može svak sam za sebe čitati evanđelje, jer recimo ovdje treba uzeti u obzir i naglasiti da pored ovog čovjeka stoji Gospod Bog, kao i ona Marta i Marija. Po nekom ljudskom rezonu i po rezonu ljubavi bilo bi potpuno normalno ono što je Marta pričala. Taj brate došao nam je gost u kuću, da ga ponudimo čašu vode, pusti priče. Međutim, Marta, brineš se za mnogo, a samo je jedno potrebno, a ođe sam ti ja, Gospod Bog, u kuću. Znači, nije ovo sad poziv gospodnji da ne sahranjujemo svoje roditelje. Ko bi tako tumačio ovaj stih, stvarno bi pretjerao i otišao bi u neku drugu krajnost. Ovo je neponovljivi, nesvakidašnji razgovor između Gospoda i jednog čovjeka. Gospoda koji je postao čovjek, Bogo čovjeka Isusa Hrista, koji mu kaže: čovječe, ja sam tu sad s tobom, ajde za mnom. I da mrtvi sahranjuju mrtvo, jedna surova istina, ali...
A ko su mrtvi, oče?
Pa svi smo mrtvi koji nismo s Bogom. Svi smo prah i pepeo ako nismo s Bogom. Ako čovjek ne prepoznaje Boga i Božje prisustvo, džabe mu humanitarni rad, džabe mu lijepi maniri, džabe mu fino vaspitanje, džabe mu bon ton, džabe mu sve. Ako čovjek ne prepoznaje Boga, biće i ostaće prah i pepeo. A s druge strane, dolazimo do apsurda, da ako je neko i sumnjivog morala, pogledajte vi likove koji se kreću oko Gospoda u ove 3 godine. Neke žene koje su, da sam, ona prevarila muža, ona tamo idi ne griješi više, ono teče krv, ono, sve tako neke žene sumnjivog morala. Pa što kaže onaj farisej? E, da je on prorok, pa on bi znao kakva ga se žena dotiče. On je zgađenjem prosto, nije mogu da vjeruje da Gospod pušta da ona žena umiva noge Gospodu. Pa onaj carinik, pa dakle sve neki vrlo neobični ljudi. Ono, nije bila akademija lijepih umjetnosti i zdravih stilova života, nego prosto neki vrlo čudna, i bilo je finih ljudi. Josif iz Arimateje, ugledni činovnik koji je mene recimo lično najčovjek, ja da imam kakvog dara da napišem neki roman, ja bi u tome pisao. Kako čovjek koga niđe nisi mogao čuti ni vidjeti ni prije ni poslije toga, niti se otimao za neko mjesto pored Gospoda, niti je tražio neku platu, niti je tražio za sebe bilo šta. Kad je zagustilo i kad nikog nije bilo, on je došao da skine Gospoda za. I stavio ga u grob, zapečatio i otišao. Ima li ga poslije? Nikoga ne pominje. Ima mu žitiju sad o njemu, ali nema, on se ušte ne razmeće tim svojim postupom. A da nije njega bilo, kako bismo mi došli do vaskrsenja? Neko je morao položiti mrtvoga Hrista u grob, što nije bilo ni malo lako. Dakle, svi smo mrtvi koji se bavimo mrtvim stvarima ako smo odvojeni od Boga. Ovo treba samo u tom smislu tumačiti. Mimo toga možemo da, pa ima neki pokret, je bilo po Americi, ljudi su svi krenuli da ubiju svoga sina, ugledajući se na Avrama. A to nije bilo normalno. Nije to, nije, ili recimo, Gospod ide po vodi. Nije, poslije toga niko, ljudi ne može da ide po vodi. Ni prije, ni poslije toga, ne. Samo je on išao tada. Dakle, Gospod nije išao po vodi da bi ljude naučio da idu po vodi, nego da bi pokazao da on gospodari prirodom. I uglavnom ljudi koji umru idu u grob i sahrane se, malo koji ustaje se oni iz kovčega. Ali kad je Gospod bio tu, neki su ustajali sa kovčega. Onaj sin one udovice u Nainu i ona mala što je bila mrtva i Lazar ustaje iz groba. Dakle, to se inače ne dešava. E, i ova rečenica treba je tako shvatiti. Inače, Bog nama ne poručuje da ne sahranimo svoje bližnje. Nego, brati, pažnju, kad je Bog tu, onda gledaju Boga. Nekako to neka bude prioritet. Slična je koncepcija kao Marta i Marija. Znam da treba dočekati Gospoda, znam da treba biti gostoljubiv, ali sad ima nešto važnije. I onda tu nekako, kad ima nešto važnije, onda prestaju neki naši obzir i običaj, makar privremeno se ukidaju.
Evo, će uz ove vaše duhovne pouke nismo ni primijetili da nam je polako isteklo vrijeme za ovu emisiju. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras, koje muči manje više sve nas. Šta da radimo ako znamo da činimo grijeh, a ne možemo, tačnije ne želimo da mu se suprotstavimo, nemamo snage?
Pa iz tog pitanja se jasno vidi šta nam je činiti. Moramo nekako da se izborimo s tim. Jer udar nađe iskru u kamenu. Jer čovjek bez, kakav bi, nikad ne bi ovaj Savićević bio veliki fudbaler da nije imao protiv sebe 11 igrača Milana. Nikad Piksi Stojković ne bi bio veliki fudbaler da nije imao onu bezizlaznu situaciju sa Špancima u osmini finala svjetskog prvenstva. Samo nove nužde rađu, nove sile, čega još da se sveti, na muci se poznaju junaci i tako dalje. Dakle, prosto to sad može neko reći, vidi ovaj pop sad frlja se s nekim ovim izrekama, ali to je to. Ako znaš da činiš grijeh, a ne možeš i ne želiš da mu se suprotstaviš, ali ne može ti biti dobro. Ti ne želiš da se suprotstaviš grijehu, nešto te u njega vuče, piješ, drogiraš se, ideš u kladionice, ne znam, varaš ženu, varaš muža i tako dalje. Nešto te vuče, neka, nije to baš tako jednostavno. Eh, da je to tako jednostavno, pa svi bismo bili kao u ona, kao oni đaci pačići u pačijoj školi. Međutim, nije ti prijatno. Činiš grijeh, nećeš da mu se suprotstaviš, ali nešto te svrbi. Nešto nije kako treba. E, morat ćemo tu bitku da dovedemo do kraja. Mora nešto da se završi. Neki ljudi su čekali da dođe Gospod u ono vrijeme. U vrijeme ono, kako kaže naš bogoslužbeni tekst, počinje svako evanđelje, jer toga te riječi nema u Svetom pismu, nego smo mi to ubacili kad čitamo. U vrijeme ono dođe Isus na to mjesto i tako dalje. Neki ljudi su čekali da ona žena koliko godina bila svezana, ono i tekla krv toliko godina, ona varala muža, ona i tamo bio carinik, krao ljude, ne znam nija, tako da ona je ga ubio na krstu, komandovao, on je sotnik do kraja, bio glavni oficir koji je komandovao izvršenjem te smrtne kazne. Čak i Pilat opro ruke, a ovo meni je moglo biti, ovo je baš komandovao ubistvo. Sad ga slavimo kao svetoga. Pazite toga čovjeka, znači, zna da čini grijeh, a ne može i ne želi da mu se suprotstavi. Ubija Boga, Longin sotnik. A lako je njemu, on se pokajao, a mi nekad ubijamo Boga u sebi. Znači, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Ne može biti da ne radim ono što želim. Znači, ja ću da radim. Apostol Pavle kaže, u Poslanici Rimljanima, čitajte to. Kaže, dva se zakona bore u meni. Jedan zakon duha, drugi zakon tijela. Ono što želim, to ne činim. Činim ono što ne želim. Apostol Pavle. Rekao bi čovjek koji je neki šizofrenik, sad pobjegao iz ludnice. Kad bi te sveti apostol Pavle kaže, činim ono što ne želim, a ono što želim, to ne činim. Imam neki problem. Ja sam čovjek. Šta je čovjek? A mora biti čovjek. Tvarca jedna što ga zemlja vara. Slabostima smo za zemlju vezani, a oćemo gore, neđe. Dakle, njegov je to sve opisao isto što je rekao apostol Pavle, samo na neki pjesnički način, primjeren ovom narodu da ga shvati. Dakle, to što je taj čovjek napisao kao pitanje, to je problem svih nas. Jer kad bismo mogli voljom da naše želje voljom pretvorimo u djelo, pa onda bi se ovo pretvorilo u carstvo nebesko, momentalno. Još su stari Grci znali, ne znam koji tačno, Sokrat, zaboravio sam gdje to tačno piše, da nije u pitanju samo znanje šta činiti, da nekom objasniš, e ovo je loše, a ovo je dobro. Jel ti jasno jes? E znači sad volja. Ja sad, sve znam šta treba. Ali nekad mi fali volje da se dignem s onoga kreveta i da se prekrstim i da pročitam molitvu. Nekad mi fali volje, tačno znam, treba da odem kod te žene da je obiđem i da pitam kako je neke bake stare na Cetinju, pa sta kažem, sutra ću, ne mogu danas. A ona može do sutra i da umre. Mogu ja da umrem do sutra. Ne, ona. To sutra ću je nekako isto izlazi iz neke naše ljenosti duhovne i grijeh. A opet treba, ma nema, mislim svaki dan treba sebe mjeriti. Jer nekad je dobro i korisno da ne pretjeruješ i da ne misliš da sve od tebe zavisi, da ćeš ti sve stići. Nekad to sutra ću baš dobro dođe, kao smirenje. A nekad je izraz totalne ljenštine. Ako radiš, šta radiš ako znaš da činiš grijeh? Nemoj da činiš grijeh. To što ne želiš, to je drugo pitanje. Ne želiš, ali ti nije dobro.
Oče Gojko, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama na gostoprimstvu.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Vas, dragi slušalci, pozivamo da nam svoja pitanja postavljate putem brojeva telefona 068 041 045 020 228 555 porukom na broj 069 23 22 13 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pitanja možete postavljati i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Da najavimo da svoja pitanja već postavljate u sljedeću nedjelju 21. oktobra. Na naša pitanja odgovaraće protojerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija. Pozdravljamo vas do tada i blagodarimo vam na pažnji. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.